Ευχαριστούμε τον Θεό που με τη χάρη του φτάσαμε στο τέλος της μελέτης μας για την επιστολή προς Φιλιππησίους. Είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά να εξετάζουμε το τέταρτο κεφάλαιο και είδαμε εκεί πως ο Απόστολος Παύλος μας έδωσε την εντολή «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε» και τα λόγια αυτά είναι γραμμένα μέσα από τη φυλακή. Μας είπε πως οτιδήποτε μας απασχολεί μπορούμε να το ρίχνουμε πάνω στον Κύριο, να μην μεριμνούμε για τίποτα, αλλά κάθε τι που μας απασχολεί να το φέρνουμε στον Θεό με ευχαριστία, με προσευχή και με δέηση, και ότι η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα φυλάξει και το μυαλό μας και την καρδιά μας. Και είδαμε ακόμα ότι μας καλεί να σκεφτόμαστε και να συζητάμε αυτά τα οποία είναι τα θετικά, τα αγνά, τα προσφυλή, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογιζόμαστε. Και τώρα προχωρούμε από το χωρίο 10, Φιλιππησίους 4:10. «Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε το υπέρ εμού φρονήν, εφό και εφρονείτε οικερίστε δε». Χάρηκα, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππήσιους, ότι αρχίσατε ξανά να νοιάζεστε για μένα, όχι ότι παλιότερα δεν νοιαζόσασταν, αλλά δεν είχατε την ευκαιρία. Χρησιμοποιεί τη λέξη ανεθάλετε, ήδη ποτέ ανεθάλετε, που σημαίνει ξαναβλαστήσατε. Και αυτό είναι μία λέξη που την σχολιάζει ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην 15η και τελευταία ομιλία του στο υπόμνημα στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει «Και ώρα πως ηρέμα επιτιμήσας υπέρ του παρελθόντος χρόνου, ταχαίως αυτό συνεσκίασε». Δες, λέει, με πόσο ήρεμο τρόπο τους μάλωσε για τον καιρό που πέρασε και μετά αμέσως αυτό το κάλυψε με σκιά, παιδεύον συνεχώς και διαπαντός εν ευποιεία είναι, διδάσκοντάς τους συνεχώς και πάντοτε να κάνουν το καλό. Ότι ήδη ποτέ φυσί, το ήδη ποτέ χρόνον δηλούντος εστί μακρόν. Το ήδη ποτέ σημαίνει μακρό χρόνο, δηλαδή για πολύ καιρό δεν δείξατε κάποια φροντίδα για μένα. Μετά λέει ανεθάλετε, ως επί δένδρων βλαστισάντων ή ταξιρανθέντων και πάλι βλαστισάντων. Το ξαναβλαστήσατε, λέει, είναι σαν δέντρο που βλάστησε, μετά ξεράθηκε και μετά ξανά βλάστησε. Και έτσι λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάποτε λέει ήσασταν ανθυροί, μετά μαραθήκατε, έπειτα αφού είχατε μαραθεί πάλι ξαναβλαστήσατε. Ώστε και επιτίμησης εστί και έπαινος το ανεθάλετε. Ταυτόχρονα λοιπόν το αναθάλλεται είναι και επιτίμηση, είναι επίκριση, κακώς τόσον καιρό το αφήσατε, αλλά από την άλλη μεριά είναι και έπαινος, μπράβο που τώρα ξαναβλαστήξατε, μπράβο που τώρα το θυμηθήκατε. Ουγαρεστή μικρόν το μαρανθέντα αναθήλε, γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα να είναι κάποιος μαρεμένος και μετά να ξαναφυτρώσει. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Ούχο ότι καθυστέρησιν λέγω, εγώ γαρέμαθον ενίσημη αυτάρκησιν. Δεν το λέω, λέει, αυτό γιατί έχω έλλειψη, γιατί έχω μάθει να είμαι αυτάρκης. Και όντως η αυτάρκεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή, γιατί το αντίθετο της αυτάρκειας είναι να θέλεις όλο και περισσότερο, είναι η πλεονεξία, η οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μπορεί να καταντήσει η ειδωλολατρία. Γιατί το να ζητάς συνεχώς περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα σε κάνει να μην είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις και να μην είσαι ευγνώμων στον Θεό για αυτά που έχεις. Γι' αυτό και στην 1η Τιμόθεων 6 κεφάλαιο χωρία 6 έως 8 λέει «Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας». Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό η ευσέβεια μαζί με την αυτάρκεια. Και λέει, συνεχίζει λέγοντας ότι τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο και τίποτα δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε μαζί μας φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Επομένως, λέει, έχοντας δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Ας είμαστε λοιπόν αυτάρκης, εάν έχουμε να φάμε, εάν έχουμε να ντυθούμε. είδα και ταπεινούσθε και περισσεύειν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρω να ταπεινώνομαι, να μειώνομαι δηλαδή, και να περισσεύω. Εν παντί και εν πάσιν με μη είμαι και χορτάζεστε και πεινάν και περισσεύειν και υστερίστε. Ξέρω, λέει, να προσαρμόζομαι στις καταστάσεις, και στα λίγα να προσαρμόζομαι και στα πολλά να προσαρμόζομαι, και να χορτάζομαι, να είμαι χορτάτος και να πεινώ και να έχω περίσσευμα και να έχω έλλειψη. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει ιδιαίτερα το χορτάζεστε και λέει πολλοί ούκοι σας χορτάζεστε, πολλοί λέει δεν ξέρουν να χορταίνουν, ίον οι Ισραηλίτε, εκείνοι γαρ έφαγον και απελάκτησαν, όπως λέει συνέβη με τους Ισραηλίτες που έφαγαν και μετά κλώτσισαν. Η παραπομπή είναι στο Δευτερονόμιο 32:15, αυτή ακριβώς είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η μετάφραση των Εβδομήκοντα, απελάκτησαν, δηλαδή μόλις πήραν τις ευλογίες του Θεού και χόρτασαν, μετά έδωσαν μία κλωτσιά. Εγώ όμως, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Απόστολο Παύλο, αλλά επί της αυτής εφταξίας εγώ μένω. Εγώ μένω στην ίδια τάξη, στην ίδια εφταξία, και στα δύσκολα και στα εύκολα, και όταν χορταίνω και όταν πεινώ. Και έχουμε μετά το Φιλιππισίους 4:13, ένα θαυμαστό χωρίο, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Μπορώ να κάνω τα πάντα με αυτόν που με ενδυναμώνει, που είναι ο Χριστός. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ενώ ο εχθρός θα έρθει πολλές φορές να μας πει «Δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις, δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις», και μπορεί να βρεθούν και άνθρωποι που να συμφωνήσουν μαζί του και να μας πούν «Δεν θα μπορέσεις, δεν θα πετύχεις, δεν θα τα καταφέρεις», είναι σημαντικό να θυμόμαστε την αρχή αυτή. Εάν εμπιστευόμαστε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, μπορούμε να ζήσουμε τα πάντα, και στα δύσκολα και στα εύκολα, να είμαστε μαζί με τον Θεό, να δοξάζουμε με την ζωή μας, με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας το όνομα του Κυρίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εδώ λέει «μπορώ τα πάντα με αυτόν που με δυναμώνει». Είναι ακριβώς αντίθετο με αυτό που λέει στο Ιωάννης 15:5, όπου ο Χριστός λέει «εγώ είμαι το αμπελόκλημα και εσείς τα κλίματα». «Ο μένον εν εμή καγώ εν αυτό ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν». Χωρίς εμένα, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος «μπορώ τα πάντα μέσα από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος με ενδυναμώνει». Και είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας αυτή την αντίθεση. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ουσιαστικό, τίποτα πραγματικό. Να ζει με τον Χριστό μπορούμε με τη χάρη του και με την ενδυνάμωσή του τα πάντα. Και συνεχίζει στο 14. «Πλην καλώς επιείσατε συγκοινωνήσαντες μου τη θλίψη». Κάνατε όμως καλά, λέει, που ενώ βρισκόμουν σε θλίψη, δηλαδή σε συμπίεση, σε κατάσταση προβληματική, εσείς συμμετείχατε σε αυτήν την θλίψη μου, συγκοινωνήσαντες. Αυτό το συγκοινωνέο ή και το απλό κοινωνέο επαναλαμβάνεται μέσα στον Λόγο του Θεού για την κοινωνία μεταξύ των πιστών, την συμμετοχή. Ο ένας πιστός δεν είναι αδιάφορος για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον άλλον. Μοιάζεται, λέει στην προς Ρωμαίους 12:13, «τες χρίες των Αγίων κοινωνούντες». Να έχετε κοινωνία όταν οι αδελφοί έχουν ανάγκη, δηλαδή να συμμετέχετε κι εσείς στις ανάγκες τους. Και στην προς Εβραίους 10:33 λέει ότι «τούτο μεν ονειδισμής και θλίψες συνθεατριζόμενοι, σας εξέθεταν δημόσια με προσβολές και με θλίψεις, τούτο δε κοινωνεί τον ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες». Άλλοι διαπομπευθήκατε δημόσια και άλλοι συμμετείχατε στη θλίψη αυτών που διαπομπεύονταν, σταθήκατε στο πλάι τους, τους συμπαρασταθήκατε, δεν τους αφήσατε μόνους τους. Χωρίο 15. «Είδατε δε και εμείς Φιλιππίσιοι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου, ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία μη εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λύμψεως, ημί ημείς μόνοι». Ξέρετε, λέει, εσείς κάτοικοι των Φιλίππων, ότι στην αρχή του Ευαγγελίου, όταν ξεκίνησα από την Μακεδονία, και θυμάστε είχαμε πει ότι όταν αναφέρεται η λέξη Μακεδονία στην Καινή Διαθήκη, αναφέρεται στην Ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας, που ήταν το βόρειο μέρος της Ελλάδας και περιλάμβανε και τμήμα της σημερινής Βουλγαρίας, των σημερινών Σκοπίων και της σημερινής Αλβανίας. Και όταν αναφερόταν σε όλο τον ελλαδικό χώρο ήταν η φράση «εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα». Η μία επαρχία η Ρωμαϊκή ήταν η Μακεδονία στα βόρεια, η άλλη επαρχία η Ρωμαϊκή στα νότια ονομαζόταν Αχαΐα. Επομένως η φράση «στη Μακεδονία και στην Αχαΐα» συμπεριλάμβανε όλον τον ελλαδικό χώρο. Όταν βγήκα λοιπόν από την επαρχία της Μακεδονίας, ουδεμία μη εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λύμψεως. Καμία εκκλησία δεν συμμετείχε στο έργο, δεν με βοήθησε οικονομικά, στην πραγματικότητα αυτό εννοεί, παρά μονάχα εσείς. Και πραγματικά γράφοντας τους Κορινθίους, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 11:9, τους λέει «και παρών προς εμάς, όσο ήμουν ανάμεσά σας». Και υστερηθείς, όταν βρέθηκα σε ανάγκη, όταν βρέθηκα σε έλλειψη, ου κατενάρκησα ουθενός, δεν επιβάρυνα κανέναν. Το γάρ υστέρημά μου προσαναπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας. Αυτά που μου έλειπαν, τα κάλυψαν οι αδελφοί που ήρθανε από την επαρχία της Μακεδονίας και εν παντή αβαρίεμ αυτών ημίν ετήρησα και τηρήσω. Επομένως, δεν θα βάλω κανένα βάρος σε εσάς, δεν έβαλα μέχρι τώρα κανένα βάρος και ούτε από εδώ και πέρα πρόκειται να βάλω κανένα βάρος επάνω σας», λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Αυτήν την φράση την σχολιάζει πολύ όμορφα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει «τι εστί λείψεως», τι θα πει λέει λείψεως, «τι δε εστίν εκοινώνησε», γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη «εκοινώνησε». «Διατί μη είπεν ότι ουδεμία μη εκκλησία έδωκεν». Λέει, γιατί δεν χρησιμοποίησε τη φράση «καμία εκκλησία δεν μου έδωσε». «Αλ εκοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λήψεως». Εξηγεί λοιπόν, κοινωνία γάρ το πράγμα εστί. Γιατί η όλη υπόθεση το να συνεισφέρεις οικονομικά και το να ενισχύσεις το έργο του Θεού, τους ανθρώπους που εργάζονται στο έργο του Θεού, είναι μια κοινωνία. «Η γαριμής τα πνευματικά ημίν φυσίν εσπήραμε, τι μέγα ή ημίς τα σαρκικά ημών θερίσομεν». Καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στην 1η Κορινθίους 9:11, όπου ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει. «Εμείς», λέει, «σπήραμε τα πνευματικά». Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να θερίσουμε στο επίπεδο το φυσικό. «Και πάλιν», συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «το ημών περίσευμα ή να γίνεται εις το εκείνον υστέρημα». Πάλι παράθεμα από την 2η προς Κορινθίους 8:14, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που περισσεύει σε σας μπορεί να καλύψει τη στέρηση κάποιων αδελφών. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «οράς πως εκοινώνησαν εις λόγων δόσεως των σαρκικών και λήψεως των πνευματικών». Επομένως όταν αναφέρεται λέει «εκοινώνησαν εις λόγων δόσεως και λήψεως», είναι δόσεως των σαρκικών και λήψεως των πνευματικών. Να πάρουν πνευματικές αρχές, να πάρουν πνευματική τροφή, αλλά και να δώσουν από άποψη οικονομική, από άποψη συμπαράστασης σε υλικά αγαθά. Και συνεχίζει Φιλιππισίους 4:16, «ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις εις την χρίαν μη επέμψατε». Επενεί λοιπόν τους Φιλιππίσιους, λέει, «όσο ήμουν στη Θεσσαλονίκη και βρισκόμουν σε ανάγκη, μου στείλατε οικονομική βοήθεια και μία φορά και δύο φορές». Και αυτό το επισημαίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «πάλιν μέγα το εγκόμιον, ήγε εν τη Μητροπόλη καθήμενος, παρά της μικράς ετρέφετο πόλεος». Πάλι μεγάλο εγκόμιο, μεγάλος έπαινος για τους Φιλιππίσιους. Γιατί ενώ βρισκόταν στη Μητρόπολη, τη Θεσσαλονίκη, την μεγάλη πόλη της εποχής εκείνης, παρά της μικράς ετρέφετο πόλεως. Οι Φίλιππι εκείνη την εποχή ήταν σαφώς μικρότερη πόλη από την Θεσσαλονίκη και όμως αυτή η μικρή πόλη έτρεφε τον Απόστολο Παύλο ενώ βρισκόταν στην μεγάλη πόλη τη Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζει στο χωρίο 17, «ούχο τι επιζητώ το δώμα, δεν είναι ότι ζητάω να μου δώσετε, αλλά επιζητώ τον καρπόν τον πλεονάζοντα εις λόγων ημών». Αυτό που επιζητώ είναι να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερος καρπός στο λογαριασμό σας. στην πραγματικότητα, όταν κανένας προσφέρει, είναι ένας πνευματικός νόμος αυτός, τόσο αυξάνεται ο πνευματικός του λογαριασμός, αλλά και ο οικονομικός του λογαριασμός. Το διαβάζουμε αυτό στις Παροιμίες 11:24. Ένας μοιράζει απλόχερα και πιότερο πλουτίζει, κι άλλος μαζεύει αρχόρταγα και πιότερο φτωχαίνει. Ο ένας λοιπόν μοιράζει, δίνει, προσφέρει, και το αποτέλεσμα είναι ο Θεός να φροντίζει ώστε να παίρνει αγαθά, να πλουτίζει, ενώ λέει αυτός που μαζεύει αχόρταγα, φτωχαίνει όλο και περισσότερο. Και η ίδια αρχή επαναλαμβάνεται και στην Καινή Διαθήκη, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 με 7, «Τούτο δε ο σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει». Αυτό λέει, σας λέω, αυτός που σπέρνει φιδωλά, συγκούνικα, φιδωλά και θα θερίσει. Και ο σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Αυτός που σπέρνει με αυθονία θα θερίσει. Μία εικόνα από την γεωργική ζωή, και λέει ότι η σπορά σχετίζεται με το θερισμό. Αν σπείρεις με αυθονία, θα θερίσεις με αυθονία. Το ίδιο λέει ισχύει και πνευματικά. Έκαστος καθώς προήρηται τη καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Ο κάθε ένας, ανάλογα με το τι έχει μέσα στην καρδιά του, όχι να λυπάται, όχι να αναγκάζεται, όχι να λέει «αχ, τώρα πρέπει να δώσω και πώς να δώσω». Όχι, όχι, λέει «με χαρά, η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός». Ο Θεός θέλει να δίνουμε και να δίνουμε με χαρά. Αυτή είναι η διαφορά της χάρης από τον νόμο. Ο νόμος έλεγε «πρέπει να δώσεις». Πρέπει να δώσεις τα δέκατά σου. Πρέπει να δώσεις. Έρχεται η Καινή Διαθήκη και λέει αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δώσεις με χαρά. Βεβαίως να δώσεις, γιατί χρειάζεται το έργο του Χριστού να συντηρηθεί, χρειάζεται να ενισχυθεί. Υπάρχουν έξοδα στα οποία θα καλυφθούν από τους ανθρώπους που πιστεύουν. Αλλά θέλω αυτοί που δίνουν να δίνουν μέσα από την καρδιά τους και να δίνουν αυτό που δίνουν με χαρά. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Πολλάκις είπων ότι η ελεημοσύνη ούτων λαμβανόντων ένεκεν, αλλά των διδόντων επισύχθη». Πολλές φορές λέει έχω πει ότι το να προσφέρει κανένας χρήματα στους άλλους, ειδικά εκεί που υπάρχει ανάγκη, δεν καθιερώθηκε για χάρη αυτών που θα πάρουν τα χρήματα, που θα πάρουν τα υλικά αγαθά, αλλά για αυτούς που θα τα δώσουν. Και γαρ εκείνοι οι συν ή τα μέγιστα κερδένοντες. Γιατί αυτοί είναι που έχουν το μεγάλο κέρδος. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει αυτό δείχνει και εδώ ο Απόστολος Παύλος. Έπειτα από πολύν καιρό οι Φιλιππίσιοι του έστειλαν κάποια χρήματα μέσω του Επαφροδίτου, και τώρα καθώς θα του στείλει πίσω τον Επαφρόδιτο πηγαίνοντάς τους και την επιστολή προς Φιλιππισίους για να τη διαβάσουν, δέστε λέει πώς τους επαινεί και δείχνει συν ότι ούτης των λαμβανόντων χρίας, αλλά της των διδόντων ένεκεν τούτο γεγέννηται. Ότι δεν είναι για την ανάγκη αυτών που θα πάρουν αυτά που χρειάζονται, αλλά έχει γίνει αυτό για χάρη εκείνων που θα δώσουν. «Τούτο δε ποιεί», το κάνει αυτό, «είναι μήτα εις απόνοιαν έρονται οι ευποιούντες», έτσι ώστε αυτοί που κάνουν το καλό να μην αρχίζουν να συμπεριφέρονται με αφροσύνη, με απερισκεψία, και προθυμότεροι γίνονται περί το ευποιήν και να γίνονται ακόμα πιο πρόθυμοι στο να κάνουν το καλό, άτε εαυτούς μάλλον ωφελούντες, γιατί στην πραγματικότητα ωφελούν τους ίδιους τους εαυτούς τους, από τη μία μεριά. Είτε λαμβάνοντες μη επιτρέχωσιν αδεώς τον λαμβάνειν, και αυτοί που παίρνουν να μην είναι άπληστοι στο πώς θα πάρουν περισσότερα και περισσότερα, ή να μη κρίμα έχωσιν. Μακάριον γάρ φυσί, διδώνε μάλλον η λαμβάνειν. Και κάνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφορά σε ένα χωρίο από τις πράξεις των Αποστόλων, το 20:35, όπου υπάρχει ακριβώς αυτή η φράση, ότι ήταν λόγος του Ιησού Χριστού, που δεν καταγράφεται στα Ευαγγέλια, αλλά τον μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος ως λόγο του Ιησού Χριστού, εκεί μιλώντας στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου. «Μακάριον εστί, διδώνε μάλλον η λαμβάνη», είναι μεγαλύτερη ευλογία να δίνεις παρά να παίρνεις. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος το 4:18, «Απέχω δε πάντα και περισσεύω, έχω όσα μου χρειάζονται και έχω και ακόμα περισσότερα, περισσεύω, πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παρημών. Είμαι πλήρης καθώς δέχτηκα αυτά που μου δώσατε μέσω του Επαφροδίτου». Θυμάστε ότι για τον Επαφρόδιτο έκανε λόγο στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, όπου τον ονόμαζε τον Επαφρόδιτον, τον αδελφόν και συνεργόν και συστρατιώτην μου, τον ονόμαζε αδελφό, συνεργάτη, συστρατιώτη, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου, απεσταλμένο από εσάς, ο οποίος λειτουργήσε, φρόντισε να καλύψει μία ανάγκη που είχα. Πήρα λοιπόν αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδιτος και είμαι πλήρης με αυτά που μου δώσατε, ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν ευάρεστον εις τον Θεόν. Έτσι ονομάζει λοιπόν αυτή την προσφορά της υλικής βοήθειας, της χρηματικής βοήθειας που έστειλαν οι Φιλιππίσιοι στον Απόστολο Παύλο, την ονομάζει θυσία δεκτή από τον Θεό, την ονομάζει ως μη ευωδίας, μυρωδιά που ευωδιάζει και που ευαρεστεί τον Θεό, κάνει τον Θεό να χαίρεται. Βλέπετε, υπάρχουν οι θυσίες της Καινής Διαθήκης που είναι διαφορετικές από τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε θυσίες ζώων και θυσίες αλφίτων, προϊόντων σιταριού. Είχαμε θυσίες ολοκαυτώματα, είχαμε θυσίες ευχαριστίας, είχαμε θυσίες κοινωνίας. Στην Καινή Διαθήκη μνημονεύονται άλλες θυσίες, στην Επιστολή προς Εβραίους στο 13ο κεφάλαιο, τα χωρία 15 και 16, λέει «Δι' αυτούν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως δια παντός το Θεό, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Επομένως στην Καινή Διαθήκη έχουμε θυσία ενέσεως, θυσία δοξολογίας, θυσία επένους τον Θεό, δηλαδή καρπών χιλέων ομολογούντων, λόγια από τα χείλη μας που αναγνωρίζουν το μεγαλείο του Θεού, που αναγνωρίζουν την αγάπη του Θεού, που αναγνωρίζουν τη θυσία που έκανε ο Θεός για χάρη μας. Και συνεχίζει την προς Εβραίους, το αμέσως επόμενο χωρίο, Εβραίους 13:15 ήταν αυτό που διαβάσαμε, το επόμενο το 16 λέει «Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε», μην ξεχνάτε να κάνετε το καλό, μην ξεχνάτε να δίνετε από τα αγαθά σας στους άλλους, τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Ο Θεός χαίρεται με τέτοιες θυσίες. Επομένως, είναι θυσία προσφορά στον Θεό η δοξολογία μας, η ευχαριστία μας, η προσευχή μας, αλλά και το να κάνουμε το καλό και να προσφέρουμε στις ανάγκες των άλλων, είναι και αυτό μια θυσία την οποία ο Θεός ευχαριστιέται, την οποία ο Θεός χαίρεται. Επομένως, λέει, σας ευχαριστώ αυτά που με στείλατε μέσω του Επαφροδίτου, ήταν θυσία που κάνατε στον Θεό. Χωρίο 19, ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Εσείς προσφέρατε και μπορεί να προσφέρατε από το περίσσευμά σας, μπορεί να προσφέρατε από το υστέρημά σας, αλλά ο Θεός μου, καθώς εσείς προσφέρατε, θα καλύψει κάθε ανάγκη σας ανάλογα με τον πλούτο του εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο πιστός να μην είναι φιλάργυρος, να μην είναι τσιγκούνης, να είναι ανοιχτοχέρης, να προσφέρει, να δίνει όπου υπάρχει ανάγκη, να δίνει στο έργο του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αυτός που θα καλύψει όλες τις ανάγκες μας και θα τις καλύψει κατά τον πλούτο του, λέει, και θα τις καλύψει εν δόξη, μέσα σε δόξα εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το είχε καταλάβει ο Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη, όπου στον Ψαλμό 23-22 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο πρώτο χωρίο, «Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ». «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός», η παλαιότερη μετάφραση. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος 4:20, «Το δε Θεό και Πατρί ημών η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων». Στον Θεό, στον Πατέρα μας, ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται στις επιστολές. Το ίδιο διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 16:27. «Μόνο σοφό Θεό δια Ιησού Χριστού η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Ο Θεός είναι Θεός αιώνιος, είναι Θεός δοξασμένος, σε Αυτόν ανήκει όλη η δόξα. Θυμάστε ότι στην Αποκάλυψη οι πρεσβύτεροι παίρνουν τα στεφάνια που τους έδωσε ο Κύριος, τα χρυσά στεφάνια, και τα βάζουν στα πόδια του θρόνου. Κύριε, εσύ μας δόξασες, τη δόξα με την οποία μας δόξασες την επιστρέφουμε σε σένα. Και ολοκληρώνεται η επιστολή με τα χαιρετίσματα. Χωρίο 21, ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Χαιρετίστε, μου λέει, κάθε πιστό άνθρωπο του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ασπάζονται ημάς οι συνεμοί αδελφοί. Σας χαιρετούν οι αδελφοί που βρίσκονται μαζί μου. Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι. Σας χαιρετάνε όλοι οι πιστοί, μάλιστα δε οι εκ της Κέσαρος οικίας. Σας χαιρετούν όλοι οι πιστοί και ιδιαίτερα οι πιστοί που ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον του Κέσαρα. Σας θυμίζω ότι ο Κέσαρας είναι ο Νέρονας αυτήν την εποχή. Επομένως, καθώς ο Απόστολος Παύλος είναι δέσμιος εκεί στις φυλακές του Νέρονα, άνθρωποι από το σπίτι του Κέσαρα, από το σπίτι του Νέρονα, έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Θυμάστε ότι στην αρχή της επιστολής, στο πρώτο κεφάλαιο, Φιλιππισίους 1:13, είχε πει «Ώστε τους δεσμούς μου φανερούσεν Χριστό γενέστε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάσιν». Τα δεσμά μου για το όνομα του Ιησού Χριστού έγιναν γνωστά σε όλο το πρετόριο, όλη την οικία της διοίκησης, όλο το κτίριο της διοίκησης όπου ήταν η Ρωμαϊκή αρχή, και σε όλους. Και στο τέλος της επιστολής μας θέλουμε ότι όχι μονάχα τα δεσμά του για τον Χριστό έγιναν φανερά, αλλά κάποιοι από τους ανθρώπους, τους οικιακούς του Κέσαρα, της ευρύτερης οικογένειας, πίστεψαν, και τώρα λέει σας χαιρετούν όλοι και ιδιαίτερα σας χαιρετούν οι άνθρωποι, οι πιστοί από το σπίτι του Κέσαρα. Και ολοκληρώνεται η επιστολή «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών». Με ίδιο τρόπο τελείωνε και η επιστολή προς Γαλάτας 6:18 «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί. Αμήν». Επομένως, τελειώνει η επιστολή καθώς μας λέει «Η χάρη του Κυρίου να είναι μέσα στο πνεύμα μας». Βλέπετε, η χάρη του Θεού δεν είναι μόνο για τη σωτηρία μας. Δεν είναι μόνο ότι σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού, δωρεές που δεν τις αξίζουμε, δωρεές που δεν τις δικαιούμαστε. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να συνεχίσουμε να περπατούμε την πνευματική ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό. Και έτσι με αυτήν την ευχή τελειώνει η επιστολή «Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μέσα στο πνεύμα σας και με την χάρη του Χριστού να συνεχίζετε να προχωράτε». Και έτσι ολοκληρώνεται η επιστολή και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να την ολοκληρώσουμε. Να θυμηθούμε κάποιες από τις θαυμαστές αλήθειες που είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο 1:6. Είδαμε ότι αυτός που άρχισε καλό έργο μέσα μας θα το τελειώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Επομένως, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, μη φοβάσαι, μη δηλιάζεις. Αυτός που άρχισε το καλό έργο μέσα σου θα το τελειώσει. Επίσης, στο πρώτο κεφάλαιο, 1:21, διαβάσαμε «Για μένα το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος». «Το να ζω για μένα είναι ο Χριστός». Και ξαφνικά ο θάνατος, ενώ ήταν εχθρός, έχει γίνει πια κέρδος για τον άνθρωπο που έχει βάλει τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή του και έχει ως σκοπό τη ζωή του να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. Στο δεύτερο κεφάλαιο είδαμε ότι καθώς ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ ώστε να γίνει υπήκος μέχρι θανάτου, να υπακούσει στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου, γι' αυτό λέει ο Πατέρας Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, ώστε να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' γήων και καταχθονίων. Και ακόμα στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 2:15, είδαμε ότι μας καλεί να λάμπουμε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο, να έχουμε το φως του Χριστού και να λάμπουμε και να είμαστε φώτα Θεού. Φώτα Χριστού μέσα στον κόσμο. Στο τρίτο κεφάλαιο είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει πως ενώ είχα πάρα πολλά προσόντα, όλα τα θεώρησα ζημία δια το υπέροχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και λογαριάζω, λέει, ότι τα πάντα είναι ζημία, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι να γνωρίσω τον Χριστό, να γνωρίσω περισσότερο το πρόσωπό Του, να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασής Του, να έχω κοινωνία των παθημάτων Του. Πάλι στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, είδαμε ότι το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Οι Φιλιππίσοι είχαν προνομιούχο πολίτευμα. Αλλά όποιο και αν είναι το πολίτευμά μας, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μην ξεχνάς ότι η πατρίδα σου είναι στον ουρανό, το πολίτευμά σου είναι στον ουρανό. Γι' αυτό ζεις, αυτό θα είναι ο στόχος σου. Επομένως, τα άνω να φρονείς, μη τα επί της γης, τα άνω να επιζητάς. Και στο τέταρτο κεφάλαιο, που το έχουμε και πρόσφατο, διαβάσαμε «Μηδέν μεριμνάτε, μην έχετε άγχος για τίποτα. Το κάθε τι φέρτε το στον Θεό με ευχαριστία και ειρήνη του Θεού θα γεμίσει και θα αναπαύσει το μυαλό σας και την καρδιά σας». Και τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο, όπως είδαμε σήμερα, διαβάσαμε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με». Μπορώ τα πάντα με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μου δίνει δύναμη. Επομένως, μέσα στις δυσκολίες, τις όποιες δυσκολίες προσωπικές, οικονομικές, οικογενειακές, εκκλησιαστικές, σε οποιασδήποτε δυσκολίες, ας μην ξεχνάμε, μπορώ τα πάντα με τον Ιησού Χριστό μαζί, καθώς ο Κύριος με ενδυναμώνει. Δόξα στο όνομά Του. Άμην. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου και σε ευχαριστούμε για τις θαυμαστές αλήθειες του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί μας αξίωσες να μελετήσουμε μία επιστολή από τον Λόγο το δικό Σου και σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά μηνύματα που μας έχεις δώσει. Ζητούμε Εσύ να τα κρατήσεις στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, ώστε πραγματικά να ζούμε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.